Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 21-nji maýy hepdeniň tiýsende güni. Şunt programamyzda Aşgabatyň häkimetleri yerli telekeçilere öz edarlaryny paýtagtyň etegine geçirmegi maslahat berdiler. Türkiýanyň Onur Çuýuk ulagy özbek türkmen serhedinde Türkmenistanyň territoriýasyndan geçip bilmän taklanyp galýar. Öý beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozoly bilen günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen tedim men Merdan Tarif tanıştıryarım. Täjikistanyň ýokary derejede gorulýan türmesinde ýüze çykan gozgalaňda 3 takçy we 29 tutsak öldürildi. Bu barada ýurdun Adalet ministrligi maglumat berýär. Hadise 19-njy maýda paýtagt Düşelmeden 25 kilometr uzaklykdaky Wahdat şäherindäki türmede ýüze çykdy. Gozgalaň dürli söwüşüji şol sanda Islam döwleti ekstremistik toparynyň hökm edilen jeňçileriniň 3 takçyny pyçaklap öldürmeginden soň başlady. Maglumata görä tutsaklar pyçak we beýlik Kesir teristileri bilen yaraglanypdyrlar. Resmiler ýagdaýlary durnuklaşdyrmak üçin aýyklaýjy çäherleri görenden soň gozgalaňçylar öldürildi diýip ministrliň beýanatynda aýdylýar. Mundan başga goşmaça maglumat berilmeýär. Ministrlik häzir ýagdaýlaryň kontrol astyna alynandygyny we derine öwün geçirilendigini hem bellidi. Volodymyr Zelenskiy Ukrainanyň prezidentligine kasam eterdi we destine ýurdun parlamentini dargatdy. Zelenskiy kasam getireninden soň eden çykysynda ýokary derejeli resmiýetleriň Sultanda baş prokuror Yuri Lutsenkonyň gorunyk ministriniň we döwlet howpsuzlyk gullugynyň başlygynyň wezipelerinden gitmegini sorady.
Ya rozpuskaýu Werchownu Radu 8-go sklykanya.
Мен Верховная Раданың 8-нji чагырылышыны дарга жарын деп Зеленский чыгыш этти. Ол ирк тайлоолорун кесирилжек сенети барыда һеч хилы маглумат бермеди. Багдадын ясыл зоолугунда Американын илчиханасынын ул десгасынын колойуна ракета келип түштү. Бу региондагы дарткынылыкларын итилесен, Вашингтонун Ирактагы ишаарларын ийдене чагырын ве президент Дональд Трамптын Ирана дуйдурус берен дөврүнө кабат келди. Иран Дөвлөт Эйчилигиндеги Хабар агенттигинин берген маалыматына көрө, 19-нji майда Катюша кысымлы ракетанын ярылмагы нетижесинде адам иткилери болмандыр. Raketa Amerikanyň ilçihanasyndan 1 kilometr töwereге uzaklykda ýarylды. Bu sentýabrdan bäri ýaşyl zoolugy amala asyrylan ilkinji hüjüm boldy. Ýaşyl zoolug bu ýokary derejede gorulýan sebit bolup, ol ýerde daşary ýurtly we ýerli resmiýetler Sultanda parlament hem ýerleşýär. Irak harbylarynyň metbuat wekili hadisanyň derňelýändigini aýtdy. Ol raketanyň Bagdadyň gündogur sebitlerinden atylandygyny, çalym edýändigini hem bellädi. Ol ýerde Iran tarapyndan goldunulýan käbir harby toparlary ýerleşýär. Eýranda sut 3 şahyry milli howpsuzlygy garşy jinayet etmekde günäli tapyp, umumy hasapda 18 ýyl türme tutulgyna hökm etdi. Reza Handan Mahabadi, Bagdash Abtin we Kaywan Bajan döwlete garşy propagandada we milli howpsuzlygy garşy hereket etmekde günäli tapyldylar. Olaryň her birine 6 ýyl türme tutulgy berildi. Sutdinginsigining aprelin ayağında geçirilendigi aydilyar. Bloriyalı ayıplamalar adıçı intelligensiyanın vekillerine ve İran'ın ruhani rejimini tanqitlayanlara qarşı bildirilyar. Türme hökm edilenlerin üçüsü hem İran'ın yazıcılar birleşmesinin ağdalarıdır. Sonku dövr resmiler birleşmenin ağdalarını korkuzup türmeye basıp ona qarşı basışlarını güçlendirdiler. Owanistanyň täze parlamentiniň ilkinji mejlisinde onuň spikeri üstündäki näraziliklar sebäpli ýakalaşyk ýüze çykdy. Internetde ýerleşdirilen videoda parlamentiň asaky üýüniň, ýagny Wolesi Zirganyň başlygy hökmünde telekeçi Mir Rahman Rahmaniniň ýygnan edilmegi netijesinde kanun çykarjylarynyň arasynda dawa jenjel döredi. Parlament geçen ýylky dawaly taýlawlardan soň 19-njy maýda özüniň ilkinji mejlisini geçiripdi. Mundan bir gün öňki geçirilen ses birleşikde Rahmani 123 sesi alıp özünün karşısındaki Kamal Nasir Usuli'den üstün çıkıptı. Usuli 55 sesi alıptı. Emma Rahmani spikerliği saylanma için zerur olan 124 sesin dine birini alıp bilmedi. Rahmani'nin taraftarları özlerinin yeniş kazanandığına aydıp onu parlamentin tazı başlığı deyip ıglan ettiler. Emma Rahmani'nin karşısındaki onun spikerin kürsüsüne oturmağına karşı çıktılar.